Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de junio 2013. En la mondo regas la mono, cae la culturo de la forgetagioi, quiu subtaxas la respecton, quiun oni shuldas alla homa vivo cae alla creajaro. Papo Francisco tion tre substrecis dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, inspirita de la temoi de la hodiaua tago de la natur medio. Malmola estis la admono de la papo rilate alla mal sparoi de mangiagioi. Tio, cion oni forgetas, li diris, estas quasau oni stelis el la mangio tablo de malriciulo. Formeti malriciulon, nenascitan infanon, au maliunulon, au handicapulon, ciui por quelcai estas quasau mortintoi, en tiun rubuion en ciu, aparte la riciai medioi, liberigas el sen utilai aferoi, ciu temu pri homai personoi ne gravas, estas la fructo de la mondo, en ciu oni perdis la miron, cae la ausculton de la creajaro, cae en ciu male estas tre precise acceptabili, exemple la irado de la borsoi. La papo volis alvoci alla conscienzoi unue de la cristanoi pri la absurdezzo de tia situazio, cae li faris tion ciel cutime per clarai exemploi. Se dum vintra nocto, li diris, ci proxime, en strato Ottaviano, temas pri strato apud Vaticano, mortas homo, tio ne estas informo. Se en multai mondopartoi estas infanoi, ciui ne havas por mangi, tio ne estas informo, gi shainas normala afero. Ne povas esti citiel, daurigis la papo. Male la dec poenta malcresco de la borsoi en quelcai urboi consistigas tragedion. Mortanto ne estas informo, sed se malcrescas dec poente la borsoi, gi estas tragedio. Citiel la personoin oni formetas, forgetas, quasau ili estus rubajoi. La denunzore echis inter la applaudoi della pli ol 70.000 ceestantoi. Papo Francisco clarigis la originon de citiu criso, quiu igis la homon ne plu gardanto de la tero, laula proiecto de Dio, sed ofte exploatanto cae manipulanto, endangerigante la homaron mem. La ecclesio, li aldonis, tion substrecis plurfoie, cae multai diras, yes, giuste, estas vere, sed la sistemo dauras ciel antaue, char tio cio regas estas la dinamicoi de economio cae finanzo, mancai ie etico. Hodiau regas ne la homo, sed la mono regas. Cae Dio, nia patro, donis la tascon gardi lateron ne alla mono, sed al ni, alla viroi cae virinoi. Ni havas citiun tascon. Male, rimarchigis Papo Francisco, viroi cae virinoi estas offeritai alla idoloi de profito cae consumo. Gi estas la culturo de la forgetagioi, lauciu se defectigas computilo, ocasas tragedio, dum la besonoi cae tragedioi de multai personoi farigas normalezzo. La homa vivo, la persona, ne plu estas taxatai ciel unuaranga valoro respectenda cae defendenda, aparte se temas pri malriciulo au handicapulo, se oni ancora ne utilas ciel nascoto, au ne plu utilas ciel maliunulo. Citiu culturo de la forgetagio, igis nin ne sentivai, ancau rilate alla malsparoi de nutrajoi, des pli condamnindai, ciam en ciu mondo parto estas malsatantoi cae subnutratoi. Papo Francisco trovis la motivon de tio ci en la consumismo ciu cutimigis nin al superfluagioi, cae ciu taga malsparo de mangiagioi. Mi invitas ciuin mediti pritio, diris Francisco, por trovi manieroin cae voioin, ciui estu vehiclo de solidarezzo cae de cun divido cun la plei besonantai. Male, la cristana considero pri la creajaro, confidita de Dio alla homa prisorgo, helpas nin havi la giustan pritracton della bonoi della naturo, lautiu homa ecologio, ofte memorigata della papoi. Post la audienzo en la Domo Sancta Marta en Vaticano la Papo rencontis la representantoin de la cattolicae bonfarai organizagioi por la criso en Sirio. fronte alla dauro de perfortoi cae superaltrudoi, mi renovigas laute mian alvocon al pazzo, diris al ili la papo, rememorigante la sindevigon de Benedicto la Dexesa por la dialogo cae la ripazzigio. Papo Francisco anca urre declaris la proximezzon della ecclesio alla cristanae comunumoi en la tuta proxima oriento, cura gigante la internazian comunumon helpi la rifugintoin. Carega e gefrato in idaurigas la elsendon presentante la Mayan Leterkeston. Kiel ni annonsis pasinta dimanche la statistico pri la Maya i correspondagioi parolas pri dec unu leteroi el quin landoi. La ret posta i messaggioi estis sep. En tute la Maya i correspondagioi estis decoc. Ni desiras comenzi la legadon de la laste alvenintai leteroi per tiu sendita al ni de signoro Zhang el Cinio. Saluton, mi auscultis vian radio stazion en Esperanto. La effecto estas tre bona. Dankon. Same gioiga kai iom cortuscio dona estas la letero de signoro Niemecek, el Ceca Respubblico, quiu scribis. Carai, mi tre gioia attendas ciuin viain elsendoin. Ili ege helpas al mi ciutage en mia vivo. Daurigu, carai. Ancora u el Ceca Respubblico alvenis iena peto. Estimatai gesignoroi, scribis signoro Georgo Mahacic, mi volus demandi vin ciu inter viai cun laborantoi au correspondantoi estas iui membroi della Dominicana Ordeno. Mi estas Dominicana laico el Ceca Respubblico, cae mi shatus trovi iain gefratoin esperantistoin. Mi esperantigis anta une longe, daurigas signoro Mahacic, tial mi volus plibonigi mian scipovon de Esperanto, cae laueble helpi al disvastigo, cae de la lingvo mem, cae de nia religio. Ni volonte peros eventuala in contactoin. La interessato i bon volus scribi al nia adreso. En maio la papado de Francisco farigis dumonata. Signoro Miloslav Svacek desiris scribi che post tiu ci periodo convincigis scepticuloi che li estas vere electita helpe della Sancta Spirito. Ni havu malfermita in orelo in alliai vortoi, daurigas signor Svacek, elirantai el lia amanta coro. Dio lin benu. Signor Svacek anca o informis pri la IQR in contigio occasinta mese de maio en la pilgrim loco Marianca ce Bratislavo en Slovacchio. Ce estis ne nur cehai cae slovacai IQEanoi, sed anca o representantoi el Pollando cae Hungario. Coran saluton al signoro Iege Patera, pro liai constantai curagigai vortoi, cae dankon al Benoit Philippe, ciu bonvolis havigi al ni exempleron de nova libro ciun li traducis. Temas pri la bel aspecta el dono de la historio de la Luterana Catedralo de Nia Signorino en Dresdeno, ciun la bonezzo de pli ol 1 miliono da donazzantoi ebligis reconstrui iardecoin post la detrua fairo stormo estigita della bombadoi della dua mond milito. Fine movada informo, la conata televido canalo Roto lo Regiona emisiis ses como quin minutan filmeton pri Germana Esperanto Centro cae Herzberg am Harz, la Esperanto Urbo. Oni povas trovi la filmon en la interreto serciante per Google Roto lo Esperanto. Coran dankon al ciui al scribantoi. Ni desiras rememorigi al vi nia in adresoin. Papere, Radio Vaticana, Esperanto Redaczio, 00120, Vaticana Civito. Ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus. Thank you.